Să deschidem la Epistola către Galateni, capitolul 1. Galateni, capitolul 1, începând cu versetul 11. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie sau origine omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religia iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinele strămoșești. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să-L descopere în mine pe Fiul său ca să-L vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia, apoi m-am întors din nou la Damasc. După 3 ani m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile. Dar n-am văzut pe niciun altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului. În cele ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu nu mint. După aceea m-am dus în ținuturile Siriei și Cilicii și eram încă necunoscut în fața bisericilor lui Hristos, care sunt în Iudeia. Ele auzeau doar spunându-se, cel care prigonea odinioară, acum propovăduiește credința pe care căuta să o nimicească odinioară. Și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. După 14 ani, m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeosib celor mai de vază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Versetul 7. Ba dimpotrivă, când au văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia pentru cei tăiați împrejur, căci cel ce făcuse pe Petru apostolul celor tăiați împrejur, făcuse și din mine apostolul neamurilor, și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa, adică Petru și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire ca să mergem să o propovăduim, noi la neamuri, ei la cei tăiați împrejur. Amin. Să plecăm din nou capul înaintea lui Dumnezeu. Doamne, la începutul acestei săptămâni sfinte, Te-am proclamat, Te-am încoronat și noi în inimile noastre ca împăratul, Domnul, stăpânul istoriei, stăpânul universului, Te-am proclamat cu toată ființa noastră așa, primește închinarea noastră și fă-o să fie cu adevărat în duh și în adevăr. Continuă, Doamne, să ne vorbești ca să Te înțelegem și să-Ți înțelegem planul cu care vii la noi, împărate, Te salutăm și Îți acceptăm programul Tău în noi. Amin. Amin. Doresc din toată inima să ajut pe fiecare ca săptămâna asta să facă într-adevăr o săptămână sfântă, o săptămână de apropiere de Dumnezeu. Tocmai a ieșit de la tipar un nou volum de predici, intitulat Predici ocazionale. Ocazionale înseamnă de Crăciun, aici este de sărbători, la botez, la florii, în săptămâna mare, de înviere. Sunt mai multe referitor la perioada între flori și înviere și m-am gândit ce bine dacă cineva le ia și le citește în săptămâna aceasta. Predici pe care le-am ținut, m-am uitat unele în 1975 la Ploiești. Am văzut una din 1977 de la Cluj și mai multe din 1996. Deci vă recomand să treceți prin săptămâna mare cu asemenea lectură. Tot dintre mesajele mele de data asta ținute la Europa Liberă, un volum intitulat Spiritualitate și caracter creștin. Mai ales pentru tine recomand cele 8 prelegeri despre caracter. Ceea ce la caracter, cum se formează caracterul și ce însemnează să fii om de caracter, care cam lipsește pe la noi. Și să ții ca obiectiv al tău să devii om de caracter. Acum, nu-i vorba aici de reclamă, dar vreau să vă spun ceva care s-a întâmplat cu mulți ani în urmă. Am luat câteva cărți pe care eu le-am considerat cele mai importante. Una a lui John Stott, Crucea lui Hristos. Nu există o carte despre rosturile morții Domnului Iisus ca aceasta a lui John Stott, Crucea lui Hristos. El face și un istoric al interpretărilor morții Domnului Iisus de curs de 2000 de ani. Oricine care e creștin trebuie să cunoască acestea. Apoi, cartea lui John MacArthur, Evanghelia după Iisus, de care eu mă ocup și săptămâna aceasta. Și apoi o altă carte, analiza semantică a unor termeni din Noul Testament. Câteva serii din săptămâna asta voi avea vorbiri care își trag miezul din cartea asta, Oliver Barclay. Am 16 cărți aici, pe care le-am tipărit acum 20 de ani, dar le-am tipărit în prea multe exemplare. Românii nu citesc atâția cărți și ne-au rămas în magazie. Și acum vor să-și golească magazia la SMR și toate aceste 16 cărți le vând cu 30 de lei pachetul. Eu zic că să vă grăbiți să le luați, că îți date de fapt de pomană. Azi dimineață am vorbit despre Evanghelia predicată de Domnul Iisus. Și tare m-am bucurat că astă seară am avut aici un program de înălțare a Domnului Iisus ca împărat, ca domn. Frate Ken și toți meșterii cântăreți, ați făcut ceva care ne-au înălțat până la cer. Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut și pentru că realmente am simțit că îl înălțăm pe Domnul Iisus. Domnul Iisus, care e pe tronul lui Dumnezeu, conduce constelațiile, conduce chimia, conduce fizica, conduce ploaia și vânturile, conduce istoria și îmi conduce propria mea viață și pe a ta. L-am proclamat și normal că dacă El e acest domn, lucru cel mai important pentru mine în lumea asta e să-i înțeleg gândirea și gândirea Lui să devină gândirea mea. Și azi dimineață am căutat să intrăm în gândirea Lui când am zis cum predica El Evanghelia. Pleca de la un dat fundamental că există doi stăpâni, Dumnezeu și diavolul. Că fiecare om trebuie să decidă pe care din aceștia doi îl ascultă. Că cea mai mare înșelăciune a diavolului e când te îndeamnă în tinerețe, nu mai asculta de nimeni. Fii independent, fii tu însuți, ia-ți viața în propriile mâini, trăiește-o cum vrei tu. Fără să-ți dai seama că atunci când faci așa, de fapt intri sub autoritatea celui rău. Și tot ce faci tu, ca independent, faci de fapt sub inspirația lui. Aceasta e înșelarea cea mai mare a diavolului, că trăiești ca independent după cum crezi tu și tu ești în împărăția celui rău. Mesajul Domnului Iisus e: eu am venit lângă voi cu împărăția lui Dumnezeu și eu deschid ușa. Vreți să treceți dintr-o împărăție în cealaltă? Dacă vreți, în primul rând trebuie să vă spun că trebuie o schimbare radicală în gândire, în caracter, în comportament, pentru că cel care ai fost sub cel rău e atâta de corupt, e atâta de strămat, e atâta de stricat, încât trebuie născut din nou, trebuie refăcut, trebuie recreat. Iată cum. Și 3 ani de zile Domnul Iisus a dus din loc în loc spunând doar asta: iată ce fel de oameni vă vrea Dumnezeu. Și ca exemplu îl dădea pe Dumnezeu însuși și pe sine însuși. Așa suntem noi, buni, iubitori, plini de dragoste. Așa suntem noi, miloși și iertători. Așa suntem noi, dând bunătate celor care ne blestemă. Așa suntem noi, turnând dragostea noastră celor care ne înjură. Vrei să fii și tu așa? Doamne, cum să nu? Cum să nu vreau să fiu așa? Dar cine poate fi așa? Ascultă-mă, vrei să fii așa? Pentru că dacă vrei să fii așa, eu te învăț, eu te ajut, eu te asist, eu îți dau tot ce-ți trebuie. Mai mult, te cumpăr, te plătesc, te spăl cu sângele meu, te umplu de prezența mea, te umplu de Duhul Sfânt. Singurul lucru care mă interesează e: îți place ce proiect am cu tine? Îți place ce fel de om îți propun eu să fii? Vreau să aud de la tine un da cu toată ființa. Vreau, Doamne! Asta e tot. Restul viu eu să te ajut, să te asist să faci, dar eu asta vreau, să înțelegi exact ce fel de om vreau eu să te fac. Așa predica Domnul Iisus Evanghelia. Una din cărțile care vi le-am arătat, Evanghelia după Iisus, arată o rătăcire modernă, rătăcire care circulă mult și care spune că de fapt sunt 2 evanghelii. Evanghelia asta a lui Iisus, asta a fost suspendată. Asta nu-i pentru noi astăzi. Apostolul Pavel a introdus altă evanghelie, mai ușoară, care nu cere schimbare. O evanghelie care numai zice: crede în Domnul Iisus și mergi în cer. John MacArthur, pe paginile unei cărți întregi, îți arată de ce asta e cea mai mare erezie modernă. Cea mai mare rătăcire e să nu crezi în Evanghelia predicată de Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, și să presupui că Apostolul Pavel a adus o altă Evanghelie, Mă mir, spune Pavel în textul care nu vi l-am citit înainte, mă mir că treceți la o altă evanghelie decât la Evanghelia lui Hristos. Și apostolul Pavel începe să vorbească despre propria lui evanghelie și în seara aceasta voi căuta foarte simplu să vă arăt cum predica apostolul Pavel evanghelia și să vedeți că el predica exact aceeași evanghelie ca Domnul Iisus. Că la sfârșit să mergeți convinși că există o singură evanghelie. Țineți cont ce spunea Domnul Iisus, sunt doi stăpâni. Toată problema e că trebuie să treci de la unul la celălalt și să schimbi felul de viață, să ajungi la o viață sfântă. Asta e evanghelia mea. Acum auziți, fraților, evanghelia mea nu-i de origine omenească. Eu n-am primit-o de la un om. Eu am primit-o direct de la Domnul Iisus, printr-o revelație. Când? Sunt tot felul de speculații. Când i s-a revelat Domnul Iisus și l-a învățat cum să predice evanghelia? Pentru că asta e ce spune el aici. Mi s-a arătat Domnul Iisus și m-a învățat ce e aia evanghelie, cum să predic evanghelia. Eu zic, nu vă mai bateți capul să vă tot gândiți când, pentru că e scris în Biblie. E în Faptele Apostolilor 26 și aici e cursul de predicare a Evangheliei dat de Domnul Iisus apostolului Pavel. Cineva zicea că dacă te-ai duce la un seminar astăzi și să le spui, uite așa se predică Evanghelia, fără să spui de la cine ai învățat, te vor pica la examen. Că felul ăsta de a predica Evanghelia nu prea ai practicat astăzi. Dar auziți, Faptele 26, de la versetul 14. Am auzit un glas care zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Scoală-te, te-am ales din mijlocul neamurilor la care te trimit. Și acum urmează cursul de evangelizare. Acum Domnul Iisus îl învață ce e aia Evanghelie. Să te duci la ei, să le deschizi ochii, să vadă unde sunt, să vadă că sunt sub diavolul și să le spui să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu. Exact așa cum făcea el însuși. Și să primească prin credința în mine iertarea de păcate. Când trec de sub satana la Dumnezeu, ei trec prin mine, prin cruce, prin care le-am procurat iertarea de păcate. Dar apoi explică-le. Scopul nostru e ca într-o zi să le spunem, veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția pe care v-am pregătit-o de la întemeirea lumii. Și să primească moștenirea împărăției împreună cu cei sfințiți. Dacă vrei să îl auzi când veniți binecuvântații Tatălui, trebuie întâi să fii intrat în programul de sfințire a vieții. Așa că, Pavel, așa se predică Evanghelia. Îi înveți să vină de sub diavolul la Dumnezeu și apoi îi înveți ce înseamnă viață sfântă, pentru că numai așa se califică să primească moștenirea împărăției. Acum spun ceva interesant. Evreilor le place să repete. Dacă ți-o spus ceva, el vrea să mai spun o dată. Dar când spune a doua oară, el nu spune cu aceleași cuvinte. Toți psalmii sunt pe calapodul ăsta, spune într-un verset ceva și după aia spune cu alte cuvinte. Și Domnul Iisus tot așa face, vie împărăția ta. Ce înseamnă asta? Facă-se voia ta pe pământ cum se face în cer. Și Pavel
Îi spune celui care îi povestea, regelui Agripa: Rege Agripa, eu nu m-am împotrivit domnului meu care m-a chemat, ci uite ce am făcut. Dacă mă băgați de seamă, Domnul Iisus i-a spus: te duci, le deschizi ochii, le spui să întoarcă de sub puterea satanei la Dumnezeu, îi înveți apoi o viață sfântă, îi înveți cum să trăiască de aici înainte ca să califice pentru împărăție. Și Pavel spune: prin urmare, m-am dus și la iudei și la neamuri și le-am spus să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Asta e tradus pe limba lui Pavel ce i-a spus Domnul Iisus înainte. Să se pocăiască, să vadă unde sunt și să zică: nu-i bine aici. Și să vină înapoi sub autoritatea lui Dumnezeu și apoi să trăiască vrednici de Dumnezeu. Asta e Evanghelia. Așa m-a învățat Domnul Iisus să predic Evanghelia. Așadar, cu asta deja cred că am pus în context. Pavel spune: Evanghelia care o predic eu, m-a învățat Domnul Iisus. Eu nu predic o altă Evanghelie decât cea predicată de Domnul Iisus. Și aici vedem cum e. Acum, vreau să facem o mică excursie cu gândul în modul în care predica Pavel Evanghelia. Pavel era un om controversat. Când spun asta, mă gândesc și la mine, că toată viața am fost controversat. Și toată viața a trebuit să mă explic, să arăt de ce sunt ce sunt. Când ești controversat, ești obligat să te explici. Și apostolul Pavel era controversat pentru că el a avut curajul să le spună și lui Petru și lui celorlalți: Evanghelia Domnului Iisus e altceva decât legea lui Moise. Noi nu trebuie să le cerem neamurilor să țină legea lui Moise. Legea lui Moise ne-a fost doar îndrumător la până la Hristos. Și știți că la Ierusalim, în Faptele 15, i s-a dat dreptate. Dar toți evreii îl urau de moarte. Fiți atenți că omul ăsta ne strică legea. Omul ăsta e cel mai mare dușman al evreilor. Omul ăsta trebuie să piară de pe pământ. Și spuneau tot felul de lucruri rele despre Pavel și mai ales despre Evanghelia lui. Așa că atunci când a trebuit să meargă la Roma, probabil că a auzit de acolo: frate Pavel, tu vrei să vii la Roma, dar de a-i ști ce vești circulă pe aici, ce spun oamenii că predici tu. Oh, așa-i? Păi lasă că uite, le scriu o scrisoare în care le explic pe larg Evanghelia mea. Ce s-a așezat la scris? Și a scris ceea ce noi avem ca epistola către romani. Dar cineva a spus, ar trebui numită Evanghelia după Pavel. Epistola către romani e Evanghelia după Pavel. Și acum, pentru că sunt 16 capitole, eu vreau să o pun toată în maximum 15 minute. O să mergem așa rapid. În capitolul 1, apostolul Pavel spune care e problema omenirii. Problema omenirii e că măcar că l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au păstrat pe Dumnezeu în cunoașterea lor. Ce e asta? Oamenii au zis: păi noi ne putem descurca singuri. De-aia spune Pavel în continuare: Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Adică eu mă știu descurca și fără Dumnezeu. Eu sunt deștept, eu sunt descurcăreț, eu am suficientă inteligență să-mi guvernez viața. Și Dumnezeu a zis: foarte bine, fă-o. Rezultatul e degradare morală înspăimântătoare. Vieți năruite, vieți destrămate, vieți murdărite?
Gândește-te la propria ta viață de când ți-ai luat-o în mâinile tale, ce ai făcut cu ea. Cum arată viața ta pe dinăuntru, moralmente? Gândește-te ce ai făcut cu caracterul tău. Consecința că ți-ai luat viața în propriile mâini. Capitolul 2. Soluția.
Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Bunătatea lui Dumnezeu zice, hai înapoi, schimbă-ți viața. Atât, schimbă-ți felul de a gândi și zi, cea mai mare gafă pe care am făcut-o a fost când am zis că pot trăi fără Dumnezeu aici în capul ăsta. Mi-am schimbat părerea. Cea mai înțeleaptă decizie e să fiu înapoi sub Dumnezeu și să-i spun, vreau să-mi guvernez tu viața. Asta e pocăința. Pocăința e să-mi schimb felul de a gândi cu privire la independență și cu privire la Dumnezeu. Să viu înapoi și să zic, cel mai inteligent act în lumea asta e să las pe Dumnezeu să-mi guverneze El viața. Dacă nu o faci, lui Dumnezeu nu îi rămâne nimic altceva decât judecata finală. Asta e tot. Asta e Evanghelia. Toată Evanghelia e aici. E adevărat, capitolul 3 se ocupă de alte probleme, o să vă spun imediat ce, dar apostolul Pavel, după aceea, în capitolul 12, versetul 1, reia ce a început în capitolul 2. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă să vină apoi, să-ți iei propria viață și să-i spui, Doamne, poftim, e sub autoritatea ta. 12:1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Pentru că ați văzut îndurarea lui Dumnezeu, ia-te pe tine în mâinile tale și vino așa înaintea lui Dumnezeu și spune, poftim, Doamne, uite-mă, mă închin ție, adică mă pun sub autoritatea ta. Asta înseamnă că de azi înainte vei fi cu totul un alt om, să nu vă mai potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă metamorfozați prin înnoirea felului de a gândi ca să trăiți după voia lui Dumnezeu. Asta e Evanghelia. Predicată în capitolul 2, rezluată în capitolul 12. Evanghelia după Pavel e exact Evanghelia după Domnul Iisus. Acum, de ce se ocupă Pavel între astea? Între capitolul 2 și capitolul 12. Aici vă rog să fiți tare atenți, că e foarte interesant. Evanghelia mea, spune Pavel, e că voi trebuie să vă întoarceți sub Dumnezeu. Și când ajunge acolo să se facă în tine voia lui Dumnezeu, cea bună, sfântă, desăvârșită, atunci ești împlinit. Dar, dragul meu, tu ai creat o problemă. Problema ta se numește păcatul. Și problema aceasta a devenit o problemă dublă. E un singur element, păcatul. Dar problema păcatului e dublă. Primul aspect al păcatului e vina păcatului. Al doilea e puterea păcatului. Când tu ai ieșit de sub Dumnezeu, când tu ai început să-ți faci propria ta voie, tu ai intrat în păcat. Și păcatul a făcut două lucruri. Unu, te-a pus împotriva legii lui Dumnezeu. Asta e vina păcatului. ești vinovat în fața justiției lui Dumnezeu. Dar nu numai atât, fără să-ți dai tu seama, păcatul te-a înrobit. Încearcă să te scoți de sub păcat. Glumești? Nu mai poți. Știți, la 16-17 ani, Satana zice, fii liber să bei. De ce? Bei un pahar de bere, de vin, până devii alcoolic. Și dintr-o dată constați că tu nu ești liber să bei. Tu ești obligat să bei. Fii și tu bărbat, ia țigara în gură. Fii liber. Și după 2-3 ani nicotinizat, încearcă să te mai lași. Tu nu ești liber să fumezi. Tu ești obligat să fumezi. Puterea păcatului și ia așa oricare alt păcat. Păcatul te-a pângărit, păcatul te-a pus contra lui Dumnezeu, dar păcatul te-a înrobit, te-a făcut sclavul lui. Tu nu ești liber să păcătuiești, tu ești obligat să păcătuiești, tu ești robul păcatului. O, nenorocitul de mine, acum văd. Ține cont, sunt doar două probleme. Vina păcatului și puterea păcatului. De la capitolul 3 până la capitolul 8, apostolul Pavel se ocupă de acestea două. Vina păcatului. Fiul lui Dumnezeu a luat în sine păcatele noastre. E modul cel mai bun de a înțelege ce a făcut Fiul lui Dumnezeu. Când s-a identificat cu noi, când s-a făcut om și a luat în sine toate murdăriile noastre și a murit cu ele pe cruce. Și Dumnezeu era în el, împăcând lumea cu sine. E ca și când Dumnezeu, și nu ca și când, ci literalmente Dumnezeu prin Fiul Său zice, singura soluție posibilă e să sorb în mine toată murdăria lor, să-mi iau eu răspunderea și să plătesc eu. Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Fiul lui Dumnezeu a luat toate murdăriile mele și a murit el în locul meu și astfel a rezolvat problema vinovăției mele. Mi-a ispășit pedeapsa. Asta e cuvântul folosit în Roman 3:24. El e jertfa de ispășire. Când ai fost condamnat de lege și când te-ai dus și ai executat pedeapsa, ai ispășit pedeapsa, ai scăpat de lege. Legea nu mai poate avea nimic cu tine, pentru că ți-ai ispășit pedeapsa. Fiul lui Dumnezeu m-a iubit, s-a identificat cu mine și mi-a ispășit pedeapsa. Și în felul acesta, Dumnezeu zice, între mine și tine nu mai este nicio ceartă, niciun litigiu. Eu te pot considera drept. În ochii mei tu ești drept pentru că păcatul tău nu mai există. L-a sorbit Fiul meu în sine și l-a ispășit, l-a topit. Pentru mine tu ești drept. În momentul în care zici, știu cine e Iisus, știu ce a făcut în locul meu, îl accept pe El să fie Domnul meu. Pentru că tu trebuie să-ți însușești. Și bagă-ți de seamă, tu nu-ți însușești ce a făcut El pentru tine. Tu ți-l însușești pe El. Noi trebuie să facem distinția asta fundamentală, pentru că aici greșesc mulți. Dumnezeu nu-mi dă nimic decât pe Fiul Său. Și când mi-l dă pe Fiul Său, Fiul Lui e mântuire pentru mine, dreptate, justificare, totul. Acum fiți atenți. Prima problemă a fost vina păcatului. A doua problemă e puterea păcatului. Ce să fac? Eu vreau să fac binele, dar nu-l pot face. Am constatat că eu sunt robul păcatului. Soluția: cununia cu Domnul Iisus. Domnul Iisus vine și se cunună cu tine, literalmente. Și tu devii parte din El și El parte din tine. Și El când vine, aduce și pe Duhul Sfânt în tine. Și viața lui Hristos în tine și Duhul Sfânt în tine. Ca să poți tu trăi o viață după voia lui Dumnezeu, singur nu poți. Trebuie să locuiască în tine Fiul lui Dumnezeu. Și trebuie să înveți că Duhul Sfânt devine Duhul minții tale, că de acum încolo El îți călăuzește gândurile și tu să practici unirea ta cu Hristos și călăuzirea Duhului Sfânt. Asta înseamnă că în fiecare zi să recunosc: eu nu mai sunt singur. Domnul Iisus e în inima mea. El e mirele meu, El e Domnul meu, e prea iubitul meu. Doamne Iisuse, umple-mi și astăzi ființa. Doamne Iisuse, trăiește și astăzi în mine, pentru că vreau să trăiești scopurile tale în mine. Duhule Sfânt, luminează-mi și astăzi mintea, adu-mi aminte, strigă tare când eu sunt gata să mă duc la cele rele, ca să mă opresc, și dă-mi și puterea să o fac. Vreau, Doamne, să trăiesc sub călăuzirea Ta, vreau să trăiesc împuternicit de Tine și în fiecare zi să învăț să mă ancorez în Hristos și să mă ancorez în Duhul Sfânt. Dacă faci asta, nu mai ești obligat să păcătuiești. Stai Romani 8:13. Nu mai datorăm nimic ferii pământești, zice Pavel. Nu mai sunt obligat să păcătuiesc. Dacă locuiește așa Hristos în mine și Duhul Sfânt în mine. Capitolul 9, 10, 11 se ocupă de problema evreilor, de viitorul lor. Și după aceea Pavel reia Evanghelia. Așadar, dragii mei, care e problema? Problema e că ți-ai luat viața în propriile mâini și ți-ai ruinat-o. Soluția? Adu-te înapoi lui Dumnezeu. Bine, frate Pavele, dar pot eu? Mă primește Dumnezeu? Păi, ți-am explicat tocmai asta. Poți veni înaintea lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, pentru că El a murit cu păcatele tale. Dar pot eu spera să trăiesc cum ar vrea El? Păi ți-am explicat. El se unește cu tine și te umple de Duhul Sfânt. Și dacă Fiul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu locuiesc în tine, cum să nu fie posibil să trăiești cum îi place lui Dumnezeu? Și după aceea apostolul Pavel mai face un singur lucru. De la capitolul 12, 3 înainte, până la sfârșitul epistolei, auziți, el a spus ca să trăiți după voia lui Dumnezeu. Dar frate Pavel, care e voia lui Dumnezeu? Bine că m-ai întrebat. Hai să spun. Romani 12, 13, 14, 15 îți explică ce e aia să trăiești după voia lui Dumnezeu. Și dacă te uiți bine, e copiat din Evanghelie. Predica de pe munte e acolo toată. Și alte învățături ale Domnului Iisus. Iată cum trăiește un om care s-a unit cu Hristos și care prinde Duhul Sfânt. Uite așa. Asta e Evanghelia. Apostolul Pavel, printre altele, a întemeiat biserica din Corint. Și după ani de zile petrecuți acolo, în care i-a educat, i-a format, după ce a plecat de acolo, a considerat că trebuie să le reamintească ce e Evanghelia. Și o face în 1 Corinteni 15, dar nu termină acolo, se pare că i s-a terminat hârtia și după aceea a cumpărat un sul nou și a scris a doua epistolă, în care reia discuția în capitolul 2, 3 și 4. Deci, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am predicat-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Ce spune Pavel aici? Vă fac cunoscut Evanghelia pe care ați crezut-o și pe care trebuie să o țineți. Că dacă nu o țineți, degeaba ați crezut-o. Ce e Evanghelia? Evanghelia este o serie de lucruri pe care trebuie să le cunosc și să le cred. În primul rând, asta spune Pavel. Niște lucruri pe care trebuie să le cunoști și pe care să le crezi. Și niște lucruri pe care să le ții, adică să le trăiești. Că dacă nu le trăiești, degeaba le-ai crezut. Asta e introducerea. Care sunt lucrurile pe care trebuie să le cunosc și să le cred? Că Iisus a murit în locul meu. Că El a înviat. Că El s-a înălțat la cer. Că El conduce universul. Că El e doar primul din serie, pentru că El doar mi-a deschis drumul să mă duc și eu acolo. Că așa cum am moștenit chipul lui Adam, așa trebuie să se formeze în mine chipul lui. La urmă, El îmi spune, cu astea tu ai intrat în lupta cu păcatul, pentru că tu ai declarat un război păcatului și morții. Și tu ai intrat în slujba lui Dumnezeu. Fiecare din noi a intrat în slujba lui Dumnezeu. Două lucruri de ținut: lupta cu păcatul și slujirea lui Dumnezeu. Sunt lucruri care trebuie să le cunosc și să le cred, și lucruri pe care să le țin sau să le trăiesc. Pentru că dacă nu le trăiesc, degeaba sunt celelalte. Asta e în Corinteni 15. 56 de versete, vedeți ce simplu e. Încerc să vi le fac așa de simple, încât când mergeți acasă, ziceți, stai, cum a fost Evanghelia? Și imediat se aduce aminte. Lucruri de cunoscut și lucruri de trăit. Astea trebuie să le cunosc, le cred, astea trebuie să le trăiesc. Acum Pavel a zis, nu le-am explicat destul. Și a luat al doilea sul și a scris a doua epistolă. Și eu vă rezum și de aici, vă spun numai ce a scris în capitolul 3 și la începutul capitolului 4. Iarăși foarte simplu. Eu mă aseamăn cu Moise, zice Pavel. Moise a fost slujitorul vechiului legământ, eu sunt slujitorul noului legământ. Care-i diferența? În vechiul legământ, când Moise mergea să stea de vorbă cu Dumnezeu, venea de acolo și îi strălucea fața. Dar repede strălucirea aia dispărea. La început, prima dată când s-a întâmplat, le-a luat privirile și atunci a pus marama pe față ca să nu-i orbească. Dar Pavel ne spune că după aceea strălucirea dispărea. Și Moise și-a pus marama pe față ca ei să nu vadă că nu-i mai strălucește fața. Asta era Moise. În noul legământ, versetul 18, ultimul din capitolul 3, noi toți cu fața descoperită privim slava Domnului Iisus și suntem transformați în același chip cu al Lui, din dreaptă de slavă în dreaptă de slavă prin Duhul Sfânt. În Vechiul Testament, numai fața lui Moise strălucea. În Noul Legământ, noi toți trebuie să ne uităm tot timpul la Domnul Iisus, cât e El de minunat. Și pe măsură ce suntem extaziați de frumusețea Lui, ne trezim metamorfozați în același chip cu a Lui. Și cuvântul e metamorfozați, ca și în Romani 12:2. O transformare așa de radicală cum e transformarea unei omide într-un fluture. Asta e metamorfoza. Așadar, asta e capitolul 3. Imediat în primele 6 versete din 4 explică versetul 18. De aceea, observați că acolo nu e nicio ruptură. De aceea, haideți să vă mai explic o dată Evanghelia noastră. Ce înseamnă Evanghelia noastră? Sau mai bine zis, Evanghelia slavei lui Hristos, care e chipul lui Dumnezeu. Slava lui Hristos. În Exod 13:18, Moise se roagă, arată-mi slava ta. Dumnezeu răspunde, bine, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Slava lui Dumnezeu e frumusețea lui Dumnezeu. Evanghelia slavei lui Hristos, care e chipul lui Dumnezeu. Noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci noi îl predicăm pe Domnul Iisus. Cu ce scop? Auziți acum esența Evangheliei. Pentru că noi facem să strălucească lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu, adică a frumuseții lui Dumnezeu, pe fața lui Iisus Hristos. Fața aici e persoana. Hai să recitesc. Noi îl predicăm pe Hristos în așa fel încât toată lumea să vadă în persoana lui Hristos frumusețea lui Dumnezeu. Repet, ce înseamnă să predic Evanghelia? Evanghelie înseamnă că îl înalți pe Hristos, îl prezint în așa fel încât toată lumea zice, ce frumos e Dumnezeu! Pentru că Hristos e chipul Dumnezeului celui viu. Și Evanghelie înseamnă să-L prezint pe Domnul Iisus așa, încât tu să-I vezi frumusețea lui Dumnezeu și privind și privind și privind ca într-o oglindă cu fața descoperită, să te transformi în același chip cu al Lui. Din nou versetul 18 din 3. Asta e Evanghelia. Ce-i Evanghelia? La urma urmelor, Evanghelia e Iisus Hristos, care e Dumnezeul nevăzut devenit Dumnezeu vizibil. Evanghelia însemnează să-L vezi pe Domnul Iisus și să zici, tot ce văd în El îmi arată caracterul lui Dumnezeu. Aici îl văd pe Dumnezeu și e atâta de minunat încât vreau să fiu și eu așa. Când mă captivează frumusețea Domnului Iisus, automat reacția mea e, vreau să fiu și eu așa. Dacă l-am prezentat pe Domnul Iisus cum trebuie, reacția ascultătorilor trebuie să fie, așa vreau să fiu și eu. Și azi dimineață ce v-am spus? Că Domnul Iisus și-a prezentat propriul portret, care e portretul lui Dumnezeu, și a spus, veniți și învățați de la mine. Acum încă ceva aici. Noi ne vom opri în seara aceasta aici, pentru că cu ajutorul Domnului continuăm mâine seară și vom continua să vorbim despre minunea aceasta a metamorfozării noastre după chipul Domnului Iisus. Un singur gând în seara aceasta. Greșeala noastră e că noi așteptăm că toate lucrurile astea să se facă automat. Cum am apăsat pe un buton, ne-am și transformat. Nu e așa. Domnul Iisus spune, veniți și învățați. Felul de oameni care ne vrea Dumnezeu se învață. Intrăm în școala Domnului Iisus să învățăm ce fel de oameni ne vrea El. Pentru că la orice școală se dau lecții de acasă. Acum vă dau lecție pentru acasă, pentru săptămâna mare. Țineți cont, care e esența Evangheliei Domnului Iisus? E descrierea portretului nostru, a portretului Domnului Iisus și a portretului lui Dumnezeu. Și invitația e veniți să deveniți așa. Lecție pentru acasă. Citește Matei 5, 6 și 7. Mai citește-l odată, mai citește-l odată și zi, așa predica Domnul Iisus Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Nu mă las până nu-mi intră bine în cap, pentru că Domnul Iisus zice, așa trebuie să fiu eu. Citește și Luca 6, de la 21 înainte. Pentru că și acolo e predica de pe câmpie, în care Domnul Iisus, mai ales acolo, ne prezintă chipul lui Dumnezeu. Vrei să fii fiul lui Dumnezeu? Trebuie să fie așa. Scurt. Nu ești al lui Dumnezeu dacă nu semeni cu tatăl tău. Citește-le. Citește-le cu seriozitatea cu care nu le-ai citit niciodată în viața ta. Le citesc ca să văd cum vrea Dumnezeu să fiu eu. De acolo du-te la Roman 12 până la 15. Pentru că în Roman 12 până la 15, Pavel, după ce zice, adu-te pe tine lui Dumnezeu, transformă-te prin înnoirea minții ca să ajungi să cunoști voia lui Dumnezeu, uite care e voia lui Dumnezeu. Și citește Roman 12 până la 15, zice, asta e voia lui Dumnezeu pentru mine, așa vrea Dumnezeu să-mi trăiesc eu viața. Mai adaugă Efeseni 4 până la 6 și Coloseni 3 și 4. Și în aceste două epistole Pavel își explică Evanghelia. Și zice, iată ce fel de om vrea Dumnezeu să fie. Efeseni 4 până la 6, Coloseni 3 și 4, nu-s mari. Și dacă vrei să ai bibliografia completă, adaugă 1 Petru și 1 Ioan. 1 Petru și 1 Ioan. Ca să ai pe Domnul Iisus, Apostolul Pavel, Apostolul Petru, Apostolul Ioan. Compară-i patru autori care toți îți spun un singur lucru. Iată ce fel de om vrea Dumnezeu să fii tu. Iată ce fel de om vrea Dumnezeu să fii tu. Citește-le în primul rând cu groază. Doamne, cât de departe ziua de asta. Și lasă să te cuprindă groaza. Doamne, cât de departe ziua de asta. Și după aceea adu-ți aminte ce spune Domnul Iisus. Ca astea să se poată întâmpla, eu îmi dau viața să te scot de sub diavolul, să te împac cu Dumnezeu și să te spăl. Și ca astea să se poată întâmpla, eu viu să locuiesc în tine și îl aduc pe Duhul Sfânt în tine. Și eu te învăț să devii un asemenea om. Și după aceea, dacă te-ai îngrozit, ai văzut ce fel de om să fii, adu-ți aminte ce spune Roman 3 până la 8. Două probleme. Vina păcatului și puterea păcatului. Foarte simplu. Le poți ține minte repede. Vina păcatului și puterea păcatului. Vina păcatului mi-a rezolvat-o murind în locul meu. Puterea păcatului o frânge când vine să se unească cu mine și să locuiască în mine împreună cu Duhul Sfânt. Și când eu învăț să trăiesc în sfântă căsătorie cu Domnul Iisus și cu Duhul Sfânt. Asta-i tot. Și când le înțelegi astea, Și când te pătrunde astea, și când le înveți să le trăiești astea, treptat, treptat, ne vom uita la tine uimiți. Uite cum s-a transformat. Uite cum seamănă cu Domnul Iisus. E vorba de tine. Cel care te consideri cel mai corupt sau mai pângărit sau mai slab, astea sunt toate deschise fiecăruia dintre noi. Mai adaugă un singur cuvânt pentru seara asta. Proiectul divin. E ca proiectele din Uniunea Europeană, ca să toată lumea cu proiecte lucrează. Ce vrei să faci, cât te costă. Proiectul divin e să facem om care seamănă cu noi, cu Tata și cu Domnul Iisus. Ăsta e proiectul divin. Și proiectul divin sunt eu. Proiectul divin sunt eu, fiecare de aici. E extraordinar acest proiect că aici pe pământ Dumnezeu vrea oamenii să vadă în tine chipul Lui. Uite-L cum seamănă cu Dumnezeu. Doamne, e posibil asta? Asta zice El. Pune la probă. Haideți să ne ridicăm în picioare. Înainte de a te lăsa să pleci, îți mai dau ca verset de călăuză Ioan 7:17. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, așa cum v-am arătat, va ajunge să cunoască că ceea ce spun eu, El era Dumnezeu. Dacă vrea cineva să facă, va ajunge să cunoască. Așadar, trebuie să vrei să faci. Și mergem săptămâna aceasta să-L punem pe Dumnezeu la probă. Că El zice, puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu deschid cerurile pentru voi. Dacă vrea cineva să facă, va ajunge să cunoască. Adică va ajunge să vadă minunile lui Dumnezeu în propria lui viață. Doamne, ne-ai dat cea mai mare provocare a vieții omenești. Nu există mai mare provocare decât să fim ca Dumnezeu în caracter și comportament, buni, plini de dragoste, miloși și iertători. Și să fim ca Domnul Iisus, blând și smerit cu inima. Ne-ai dat această provocare, dar-ți mulțumim că ne-ai arătat cât te costă pe tine și ne-ai arătat ce ne pui tu la dispoziție. Vino, Doamne Iisuse, în noi. Vino cu scopul acesta să ne faci altceva. Vino cu Duhul Sfânt în noi și umple-ne de Dumnezeu ca să ne transformăm după chipul Tău. Vino! Toată ființa e deschisă, umple-ne de Tine și de Duhul Sfânt. Și în săptămâna aceasta, când vom studia ce fel de om ne vrei Tu, dă-ne simțământul profund că locuiești în noi, că Duhul Sfânt locuiește în noi, că suntem plini de plinătatea lui Dumnezeu, ca să putem avea puterea să fim felul de oameni care ne vrea Dumnezeu. Binecuvintează-ne în săptămâna aceasta, binecuvintează-ne în casele noastre, la școală, la serviciu, în întâlnirile cu prietenii, fără să ne aducem aminte că în noi locuiește Hristos, că în noi locuiește Duhul Sfânt, că scopul lui Iisus și a Duhului Sfânt e să fim felul de oameni care ne vrea Dumnezeu și dă-ne puterea să începem chiar din seara aceasta să fim felul acesta de oameni cu ajutorul tău. Amin.